Jeg tror det der det blir litt rasjonelt på sett og vis, den her frykten for teknologi. For de har på sett og vis rett, de som sier at internett kommer til å ødelegge samfunnet. Jeg tror også det kommer til å ødelegge samfunnet. Men jeg tror det er bra. Ikke fordi jeg vil at samfunnet skal gå dukken, men jeg vil at vi skal få et bedre samfunn, og det er det som har skjedd hver gang.
I dag er jeg så utrolig heldig å ha besøk av en mann som tvinger oss til å gå inn i oss selv. Hva er god etikk, og hva er god moral? Er samfunnets gjeldende regler alltid det riktige? Akkurat nå så består jobben hans av å skrive masteroppgaver for andre mennesker som av forskjellige grunner ikke vil gjøre jobben selv. Og ønsker du deg en personlig ferdig håndskrevet master, så koster det deg 120 000 norske kroner akkurat nå, eller 0,16 bitcoin. Han er utdannet lektor, har mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon, er en selverklært kranglefant, en dyp tenker og en aktiv samfunnsdebattant, kort oppsummert en smart jævel. Han er også min første gjest her i studio, så velkommen til 21 tanker, Martin Taulov. Hvordan er det med deg?
Det går bra.
Veldig stas å endelig ha et ekte menneske i studio. Det er første gang, så veldig hyggelig at du setter av tiden, Martin.
Det visste jeg ikke.
Nei, det er veldig kult. Nå er det jo ikke alle som kanskje kjenner deg, og kan du fortelle litt om deg selv?
Du nevnte vel en del der. Lærer sånn egentlig, og så det siste så har jeg begynt å skrive tekster av folk. Det er ikke bare masteroppgave jeg skriver, så jeg skriver litt artikler og sånn for folk også. Og litt oppgaver, små oppgaver, litt mindre sånn akademiske oppgaver og sånn. Jeg tenker vel på meg selv som skribent og researcher, da, mer sånn generelt. Men så er det tilfeldigvis bare mest etterspørsel på masteroppgaver.
Og det er jo kanskje noe mange har fått med seg. Du har jo vært i TV2, og det har vært skrevet flere artikler om det som faktisk er jobben din nå. Hvordan føles den oppmerksomheten du har fått i det å faktisk skrive masteroppgaver for andre folk?
Jeg likte egentlig ikke. Jeg likte godt å begynne med. Jeg synes det var veldig gøy med oppmerksomhet. Og så gikk det vel et par dager, så var jeg egentlig litt lei at det var så mye folk som jeg egentlig ikke brydde meg så mye om hva jeg syns, som var veldig opptatt av å fortelle meg hva de syns om det. Det var litt spennende, og da dukket opp noen muligheter ut av det, sånt, som jeg er jo glad for at jeg bestemte meg for å være ærlig da, med TV2-journalisten som ringte.
Hvordan var det du snublet inn i det som har blitt en inntektskilde for deg nå?
Det begynte vel når jeg var til en sånn karriereveileder etter at jeg ble sykemeldt som lærer, og så spurte meg liksom, hva er det du er god til, hva er det du er skikkelig god på? Og så tenkte jeg meg om veldig lenge, og så kom jeg på at egentlig det eneste jeg virkelig har følt at jeg var ordentlig god på, kanskje best på, var å skrive, levere oppgaver når jeg gikk på universitetet. Det er sånn som en del jeg har lest rundt samme tida, en del andre sånn karriereveiledere på Twitter og sånn som snakket om det der med at du, jeg husker ikke hvordan de sa det, men pick your poison, altså det er ikke nødvendigvis det du synes er gøy som definerer hva du burde jobbe med, men det er hva du synes er mindre dritt enn alle andre. Og det var noe jeg merket meg når jeg gikk på universitetet, at jeg var ofte den eneste som syntes det var gøy å sitte og skrive oppgaver. Alle andre syntes det var et mareritt, liksom. Jeg syntes det var artig å sitte og lese og skrive og fordype meg i det. Og det syntes jeg fortsatt. Så da slang jeg ut en beskjed på Twitter, en pinne av en tweet, om at jeg kunne skrive oppgaver for folk, og tenkte vel egentlig at det der kom ikke til å bli så mye ut av. For jeg tenkte, altså studenter er fattige, og de har vel stort sett interesse av å skrive sine egne oppgaver. Men så var det en som tok kontakt da, med en masteroppgave, som han skulle ha levert, og ikke hadde fått levert. Og det var jo en fyr som var i full jobb, og var egentlig ferdig på universitetet, bortsett fra at han aldri fikk levert den der masteren. Og da skjønte jeg plutselig at det er jo en hel kundegruppe der. Det er mange som er i situasjonen der. Og de har råd til å betale mye, og det er vel verdt pengene for dem å slippe å tenke på det der. Og ofte så får de også en lønnsøkning fra den masteren som gjør at det, ja, det er en god del, for en god del folk så blir det der en no-brainer da. De er villige til å bruke ganske mye penger på å slippe å tenke på den masteren.
Mm. Startet den tweeten som en helt seriøs tweet? Hadde du allerede vurdert liksom, om du skulle henvende deg til folk som var hypp på å få hjelp til masteren? Eller var det en sånn spøk bak det hele?
Jeg tror ikke jeg markedsførte mastergrader til å begynne med i det hele tatt. Jeg tror jeg bare snakket om akademiske tekster. Jeg tror første oppdrag jeg fikk var fra det var fra en fyr som ville skrive noe til et, ikke noe sånn akademisk. Han var ikke student, tror jeg. Men det var bare en fyr med noen ideer og han ville ha. Ville ha hjelp til å få formulert dem bedre. Men så skjønte jeg plutselig at det var det der mastergrad-greia.
Det som jeg synes er veldig interessant, det er jo det som handler om etikk, da, ikke sant? Hva skjer da? Jeg fikk jo automatisk noen følelser når jeg hørte om deg, og at du faktisk gjorde det. Og da blir det jo fortsatt sånn i mitt hod at det er jo ikke en kriminell handling å skrive en masteroppgave. Det er jo det valget den andre personen som mot, eller kjøper oppgaven og bruker det som sin egen. Det er jo der det virkelig er, kall det det fuske da, som er veldig oppe i media på mange fronter om dagen. jeg synes det er utrolig interessant, fordi Hvordan kan man gjøre et stykke arbeid og havne i klammeri? Hva er rett og hva er galt? Hva skjer med inntoget av AI som mange bruker? Jeg synes det er for enkelt å bare avfeie det du driver med, som jeg synes er også en type samfunnskritikk. Da. Hva tenker du?
Jeg synes etikken har vært på en måte mest interessant med det, og det jeg synes selv har vært vanskeligst å svare på. Jeg har diskutert det mye både i med de mer journalistene, men også med liksom venner og familie. Og, jeg synes det er liksom vrient selv, og jeg synes ofte mye av det jeg har sagt der høres litt sånn, jeg vet ikke helt. Jeg er litt var på unnskyldninger. Jeg liker ikke å føle at jeg kommer med unnskyldninger. Og jeg tror nok en del av det jeg har sagt der har vært. Jeg har følt selv at det har hørt ut som en unnskyldning også. Og det har blitt påpekt av flere på Twitter der at det er en sånn paradoks i det, eller en slags selvmotsigelse, at jeg regner jo hat og eder og galle på Kjerkol og Bork. Og det her samtidig bidrar jeg jo til å lage neste generasjons juksemakere, eller å hjelpe dem da. Samtidig så har jeg ikke noen sånn, jeg tror ikke jeg har hatt noen etiske skrupler med det her overhodet mens jeg har holdt på da. Så det er litt det som har vært mitt problem, med å prøve å forklare den indre motsetningen da, som er noe litt annet. At jeg synes det er vanskelig å forsvare det, samtidig så har jeg veldig intuisjon av at det ikke er spesielt uetisk. Da. Og det kan jo være bare lure meg selv med det også. Så det jeg har snakket om der stort sett er at det er på en måte to ting. Og det ene er at jeg føler ikke selv jeg har hatt så mye andre muligheter. Man må smøre på brødskiver, liksom. Og det her var det som dukket opp. Så jeg tok det. Det er forresten ikke sikkert det er lovlig heller. Jeg så til min skrekk på just Twitter at, at det, de har innført, det er en ganske nylig lovendring, tror jeg, hvor det de, tidligere var det sånn at medvirkning til straffbare handlinger, det sto i hver enkelt paragraf spesifisert at medvirkning til det her er kriminelt, og det sto ikke alle lovparagrafene. Men de gjorde det generelt, så all medvirkning til alt som står i straffeloven er straffbart. Men det er stadig litt sånn spørsmål om juks er hører til straffeloven eller ikke, da, på en måte. Så jeg vet ikke, vi får se.
men ja, ja. Jeg synes jo det er uansett veldig interessant, fordi at vi blir tvunget til å vurdere. Nå vet jeg jo at du også er interessert i bitcoin, og liksom, det er en stor teknologi som er i, på fremmarsj, og sammen med all annen teknologi i samfunnet vårt, så vil jo fremskynde tankene om disse tingene med etikk og hva er greit og hva er ikke. Dette med hjelpemidler, ikke sant? Mm. Du er jo da for den andre personen et hjelpemiddel. Og hva er da, tror du ikke vi er nødt til å kanskje eller omdefinere litt kriteriene kanskje i utdanningssystemet?
Jo, det er liksom det andre svaret mitt da, det er jeg synes ikke det høres ut som en unnskyldning, for det her er ting jeg har sagt i mange, mange år, så det er vel litt der det kommer fra, at jeg føler at jeg er veldig, i forhold til det jeg har sagt om skolen i snart 10 år nå, så er det ganske konsistent hele tiden.
Kan jeg bare skyte inn da, hva er det du har sagt om skolen i 10 år, for de som ikke vet allerede?
At det er... Og så skal jeg summere opp skolekritikken her, da, at det er rett og slett ødelagt, da, utdanningssystemet, fra rot til tupp, altså fra barneskolen og helt opp til universitetet. Dysfunksjonelt og dyrt. Og
har du noen konkrete tanker rundt det?
Ja, mange, men det er litt sånn innviklet tema å komme seg inn i, for det er så forferdelig, det er så mange tråder som er viklet sammen der, da. Men skolen er jo en av de her virkelig fundamentale samfunnsinstitusjonene som vi, det er veldig vanskelig å se for seg en verden uten skolen. Alle sendes gjennom det, vi må på en måte ha noe der, det føler jo til meg, om ikke annet, bare for å passe på ungene mens jeg jobber. Men det er mange former for skolekritikk, da, kan du si, og det er en av dem. En av de typiske som man på en måte kommer over her, er jo bare å spore skolehistorien bakover, se hvor var det her begynt hen, den skolen vi har i dag. Og det spores gjerne tilbake til det preussiske, det var det et fyrstedømme, tror jeg, altså med keiser, nå husker jeg ikke akkurat hvilken keiser det var, den der militære keiseren, som fant opp det her systemet for å på en måte oppgradere befolkningen sin. Så han pløyd hele befolkningen gjennom det her skolesystemet, der de lærte liksom å lese og skrive og matte og alt som han syntes var viktig, da. Og det ble eksportert til hele verden ganske fort, egentlig. Og det er egentlig det samme skolesystemet vi har i dag, i grove trekk, med aldersdelte klasser, som jeg synes er en dårlig idé, med klasserom, som jeg synes er en dårlig idé, med standardiserte liksom, læreverk, som jeg synes er en dårlig idé, med tvang, som jeg synes er en dårlig idé, og ja, det er sikkert flere der. Så litt av kjernen i det her skolekritikken for min del går på altså det filosofisk funderte, går på epistemologi. At jeg tror tvungen læring, som er det skolesystemet fundert på, er en selvmotsigelse. Du kan ikke ha tvungen læring. Hvis du har tvang, så har du ikke læring. Hvis du skal ha læring, så må du være frivillig. Så de få resultatene vi klarer å få ut av det her systemet, og det er det plenty av bevis på i den liksom standard skoleforskning, og alle vet det egentlig, du trenger ikke forskning engang for å si det, vi sitter igjen med utrolig lite etter å ha gått 10 år i grunnskolen. Det å ta med et show borte i USA, er det ikke det? Kan bli mer enn en 50-klassing, ja. Som viser hvor utrolig lite folk husker fra sin egen skolegang. Og hvorfor skal vi da gå på skolen hvis vi nesten ikke husker bære av det vi har suttet og lært? Og da kommer du liksom inn i skoledebatten med alle mulige sånne argumenter som svisjer rundt og blir gjentatt kjedsommelige. Så da handler det plutselig ikke om at vi skal lære om fotosyntese eller nynorsk. Nei, det er ikke vits. Det er ikke derfor det har med danning å gjøre, eller et eller annet sånt. Da blir det plutselig noe veldig vagt det her handler om. Det er det som heter vikarierende argumenter, ikke det? ja, danning. Ja, hva handler det om? Og hvordan måler vi det? Så, ja, det jeg tror litt av altså standpunktet mitt i forskolen er at jeg skal ikke si at jeg er liksom brennsikker på at det her, på at jeg har rett om det, at vi ikke har, det kan være vi har et bra, ganske bra skolesystem, og jeg kan heller ikke si sikkert at sånn som jeg ville ha drevet skole ville ha vært bedre, men det som i det aller, aller minste jeg savner er mer nysgjerrighet rundt andre måter å drive skole på, i forskningen og i politikken, der det, jeg synes det skorter veldig da. Det er utrolig lite å velge for foreldre som kanskje ikke synes skolen funker helt, og dem er det nok av. De har utrolig lite å velge, altså. Så du kan sende dem til Steinerskolen, for eksempel. Steinerskolen har jo blitt tvunget til å moderere seg så til de grader at det nesten ikke er Steinerskole lenger. Det samme tror jeg nok gjelder Montessori til en viss grad. For de er avhengig av å få støtte fra staten, og da krever staten til en del at de skal gjøre ganske mye greier, altså de må gjøre enorme kompromisser med sin egen pedagogikk for å få de pengene fra staten.
Tenker du at hvis, eller kunne du egentlig tenkt å reformere hele skolen?
Ja, jeg kunne ha tenkt meg å se en reformasjon, men jeg tror ikke noen sånn endring, det gjelder både pengepolitikk egentlig og skolepolitikk, altså jeg tror ikke det begynner i den politiske enden. Hvis jeg hadde vært keiser i morgen og kunne designe skolen på nytt, så tror jeg det ville vært veldig upopulært. De aller, aller fleste foreldre i Norge tror jeg er uenige med. De tror det er veldig viktig at barn tvinges til å lære matematikk, for eksempel. Så det ville vært ganske meningsløst, tror jeg, hvis jeg hadde reformert skolen. Den ville ha blitt reformert tilbake med en gang jeg ikke bestemt lenger. Og det ville, jeg tror ikke det ville ha vært etisk heller å gjøre noe sånt. Det må begynne med kulturen. Det må begynne med at det er etterspørsel etter andre former for skole. Og det må være litt intens etterspørsel også, tror jeg. Det må være et krav at vi vil ha noe bedre enn det her. Og der er også litt sånn problem i skolen at det er veldig vanskelig å sette diagnose på hva det er. Alle kjenner foreldre, eller jeg tror veldig, veldig mange opplever selv at de har store problemer med skolen. Men hvor kommer problemene fra? Er det barnet mitt som er problemet? Er det skolen her som er problemet, den spesifikke skolen jeg går på? Eller er det læreren? Eller er det lærebøken? Eller hva er det som gjør at det her ikke funker? Og jeg var jo en periode på et sånt forum på Facebook for foreldre til barn som, altså foreldre av evnerike barn. Så det jeg vil si barn med basically høy intelligens da, som ofte lest eller regnet på 6.-7. klassenivå mens de gikk i 2. klasse eller et eller annet. Det er klart de barna der får det jo veldig kjedelig på skolen. Og det som overrasket meg på det forumet var at det var utrolig mange av de her postene der fra foreldrene som handlet om at de ville ha bedre lekser. Altså lekseproblemer, så leksene var kjedelige. Hva gjør vi med det? Vi må ha bedre lekser. Og jeg var ikke så veldig aktiv inn på det her, men jeg sa det et par ganger, altså, hvorfor må jeg ha lekser? Og det virket som nesten ingen som tenkt tanken engang. Selvfølgelig må de ha lekser, ikke sant?
Mm.
Ja, hvorfor? Hvorfor skal de ha lekser? De kan jo allerede alt de skulle ha kunnet, kan, som de trenger å kunne de neste 4-5 årene. Hvorfor skal de ha lekser? Ja, men vi blir ikke læreren sur. Nei, du kan bare si til læreren din, han skal ikke ha lekser, og ferdig.
Mm.
Læreren bestemmer ikke over fritiden din. Bare det da, for meg så er det helt åpenbart at selvfølgelig bestemmer ikke læreren over hva familien skal bruke i kveldene sine på.
Mm.
Det er helt, for meg er det en helt sånn latterlig påstand. Men det hadde ikke falt dem inn engang da, de her foreldrene. De aller fleste av dem bare tok det som en selvfølge at læreren skulle bestemme over familietiden på kvelden.
Ble det du har satt i gang nå egentlig, Martin, ser du på dette som en anledning til å faktisk starte denne samtalen, denne samfunnsdebatten?
Det er i hvert fall en mulighet å drive en litt fremover da. Det har vært veldig oppløftende på mange måter å se. Det har vært mye mer støtte enn det har vært kritikk.
Mm.
Det er flere universitetsansatte og sånn som har ringt meg da, og snakket litt om, gitt meg veldig mye støtte i det jeg har sagt, og gitt meg også litt innblikk i, på noen måter er det verre enn jeg har trodd, som har snakket om en, det var en som snakket om at han var misunnelig på studentene, og jobbet på en eller annen høyskole, fordi de kunne si hva de mente.
Ja.
Det følte ikke han at han kunne i, når de overfor kollegaer og sånne ting. Og flere av dem har beskrevet at universitet eller høyere utdanning har blitt en sektor som er preget av gruppetenking og profittjag og altså, kveldende en håpløs insentivstruktur da, der det handler om egentlig alt annet enn det som egentlig skal være kjerneoppgavene i denne sektoren.
Mm. Jeg husker en gang du sa at det har gått inflasjon i masteroppgaver. Hva mener du med det?
Nei, at det er basically det samme som med penger da, så at det har blitt mer og mer, det har blitt flere og flere masteroppgaver, og da synker hver enkelt masteroppgave i verdi. Det er like enkelt argument der som det er i penger.
Tror du ikke mange som har brukt mye tid og sene kvelder vil si seg veldig uenig i det?
Jeg vet ikke. Jeg har jo brukt så mye tid og sene kvelder.
at kvaliteten synker fordi mange føler at de må ta en master?
Og det er to forskjellige ting. Da. Altså, du kan ha like høy kvalitet på dem, men selv om det er samme kvalitet, så blir det mye mindre verdt når det er flere av dem.
Mm.
Men jeg tror også kvaliteten har sunket. Det har rett og slett å gjøre med at man må bare regne med det, at hvis det er flere og flere som skriver masteroppgaver, så er det flere og flere. Så det blir mindre... De får mindre evne til å følge opp og kvalitetssikre de masteroppgavene, og det slippes jo faktisk da flere og flere inn på de her studiene som tidligere formodentlig ikke ville komme inn på dem.
Og så er det sånn, hvorfor er det blitt sånn, tenker du? At det er så, at det holder ikke med bachelor, liksom. Du må ha master. Hvorfor er vi der?
Det henger jo sammen. Det har jo med inflasjoner. For før du hadde inflasjon i masteroppgava, så må du ha inflasjon i bacheloroppgava. Så det var nok delvis der det begynte, at det gikk inflasjon i bacheloroppgava. Det må ha vært et tidspunkt der en bacheloroppgave var nok, på sett og vis, til å gi deg den foten du trengte innenfor arbeidslivet. Og så slutta det å være tilfelle, og da gikk folk og tok master i større grad. Før det så var det jo en politisk beslutning her om at det skulle tilbud av høyere utdanning skulle følge etterspørsel. Dette er jo en av de her politiske påfunnene, hvor man skal etterligne markedsmekanismer i sektorer som er veldig tett innviklet med statlig sponsing. Jeg vet ikke helt når det der skjedde i farta. Jeg lurer på om det kanskje var for en 10 års tid siden. Jeg burde egentlig kikket nærmere på, men det ble jo vedtatt et sånt system på et eller annet tidspunkt der hvor man skulle ha tellekantsystem for universitetene. Jeg tror nok det var da det virkelig skjøt farta her da.
Mm.
Så det jeg vet er at universitetene og høyskolene får betalt per innrullert eller immatrikulert student.
Mm.
Så får de i tillegg betalt per student som består per fag, så vidt jeg vet. I tillegg tror jeg i hvert fall i høyskolene så får de ansatte også en bonus basert på hvor mange som består. På podcasten her så tror jeg de fleste lytterne ser øyeblikkelig at det her kan umulig gå bra.
Mm.
For du har lagt opp insentivene på en sånn måte at hele systemet, ikke bare de akademiske ansatte, men kanskje i enda større grad administrasjon og så videre, vil ha alle insentiver til å få inn flest mulig studenter og få flest mulig av dem til å stå. Så det tror jeg kanskje er rotårsaken til at du har sett denne inflasjonen.
Mm. Men er det ikke avgjørende og sinnssykt viktig, ja, at vi liksom sørger for å utdanne og løfte kunnskapsnivået før vi tillater folk å gå ut i arbeidslivet?
Nei. Det her er jo det var veldig mye av de fleste svarene, den meste kritikken jeg fikk etter det her TV2-intervjuet var jo å si, ja, men jeg hadde god nytte av å gå på universitetet, eller de fleste, eller mange har god nytte av å gå på universitetet. Og det stemmer sikkert, det er mange som har en god opplevelse med det, de føler de lærer masse, de har det gøy, og de går ut i en jobb etterpå som de ellers ikke ville ha fått. Og da er det veldig naturlig å si at, ja, men jeg er glad jeg tok høyere utdanning. Men det er klart, en ting er at det er for mange er ikke det historien. Det var ikke historien min. Jeg slitt veldig med å finne meg jobb etter jeg var ferdig med høyere utdanning.
Mm.
Men det viktige poenget der er at det du må spørre deg om er jo, hva kunne du ha brukt tida di på i stedet for å ta høyere utdanning?
Mm.
Sånn kontrafaktisk. Kunne du ha gjort noe mer verdifullt? Og man må huske på at det her er, hvis vi snakker mastergrader, så er det jo snakk om 5 år for de fleste, der man er relativt mindre produktiv enn man ville ha vært hvis man var i jobb, i forhold til hva man gir tilbake til samfunnet, men også hva man tjener rent personlig.
Mm.
Og det er også for de fleste en periode der man tar opp et ganske stort lån. Vet ikke, er det 500 000 eller noe sånt man sitter igjen med? Nei, man får noen stipend, det var det hadde så dårlig regnestykke.
Mm-mm.
I hvert fall noen 100 000 i lån da.
Mm.
Og her er også en sånn, jeg tror ikke man trenger forskning for å vite, men man lærer jo veldig mye mer i jobb enn man gjør på universitetet. Man lærer andre ting. Så du lærer en del ting på universitetet, og det tror jeg også er en sånn grunn til at folk ser på det som verdifullt, fordi at man lærer ting på universitetet som man tenker at, wow, hvis jeg ikke hadde vært student, så hadde jeg aldri lært det her, hadde aldri søkt opp denne kunnskapen på egen hånd. Og man kanskje synes det er veldig interessant eller verdifullt. Men den andre siden av mynten er jo hvor mye nyttige ting man lærer når man først kommer i jobb. Da. Og nyttig på en litt annen måte, litt mer umiddelbart nyttig, noe du virkelig, virkelig trenger.
Mm.
Og det er forsket på det der også. De universitetet i Oslo har en, jeg vet ikke om det er årlig, men de har i hvert fall hatt flere undersøkelser der de spør tidligere studenter hvor mye av kunnskapen de trengte i jobben, som de lærte på jobben, og hvor mye de hadde med seg fra studien. Jeg tror det ligger rundt 50% eller noe sånt. Det varierer litt ut fra hva slags studier man har. Men de aller fleste lærer minst halvparten, om ikke mer, på jobben.
Blir det påstanden din at det faktisk sånn samfunnsøkonomisk så ville vi kanskje kommet bedre ut av det hvis færre hadde brukt så mye tid på høyere utdanning?
Ja, det tror jeg. Det her er jo litt sånn innviklet egentlig. Nå ser vi bare på den der gruppa som det går ganske bra med. Men så må vi huske på, jeg tenker hver gang vi leser om debatten om frafall i videregående, så tenker jeg alltid, men ta en titt på frafall på høyere utdanning.
Mm.
Det er ganske mye høyere. Hvis jeg husker riktig, dem som kjenner meg vet at når jeg begynner å snakke om tall og sånn, så må du ta en stor klype salt. Ja. Det blir alltid feil. Men jeg tror rundt 1 av 4 studenter dropper ut.
Mm.
Og ikke kommer tilbake. Hvis jeg husker riktig.
Blir ikke det da likevel at da er de i jobb? Eller
ja,
så er de ute av systemet? Og at da fikk de anledning til å prøve seg sånn at det ble kanskje ikke så ille? Eller ja, er ikke det godt nok?
Vel, hvorfor følte de et behov for å prøve seg? Det er et av spørsmålene her.
Mm.
Og det her er jo sånne spørsmål som er umulig å svare på. Hvor mange egner seg for høyere utdanning, ikke sant?
Mm.
Det jeg skulle ønske meg er at vi skrur tilbake tida litt her. Jeg vil at universitetet skal være på mange måter en elite organisasjon. Det høres kanskje litt ufyselig ut, men jeg vil at det skal være spesialisert da. Det er litt av den uheldige utviklingen, spør du meg, at universitetet har blitt nærmest demokratisert, altså det blir nærmest en sånn menneskerett å gå på universitetet og studere. Det har masse følger i forhold til hvordan universitetet blir organisert, og med de der økonomiske insentivene som ligger der også, i at de har masse å tjene på at det her blir noe som alle gjør.
Mm.
Så det fører rett og slett til en sånn forringing av kvaliteten på utdanningen. De kan ikke følge opp like mye. Det er derfor jeg kan gjøre den jobben jeg gjør.
Mm.
Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det for 50 år siden.
Nei.
For da var det mye tettere oppfølging på de her, da var det jo hovedfag, og mye tettere oppfølging på det. Og selv om jeg da fikk skrevet den oppgaven, så ventet det en sånn disputas på slutten som var knallhard, hvor de skulle stå på scenen og spørres ut muntlig, og hvis du ikke hadde styr på tingene dine da, så kunne du stryke.
Mm.
Det skjedde. Det skjer ikke lenger nå. Den disputasen er blitt en sånn fløtepus-greie, hvor man stiller et par, to-tre kritiske, litt kritiske spørsmål. Og jeg tror, jeg har ikke sjekket det her, jeg vet ikke om jeg kan finne ut av det, men jeg blir veldig overrasket hvis det er noen som stryker på den disputasen i dag. Altså. Ofte skipper jeg min bare, den bare dropper den.
Mm. Vil du si at den faktisk har en reell verdi når du er ferdig med masteren og du har den i hånda?
Ja.
Ja.
Det er ikke helt verdiløst, det tror jeg nesten aldri det, så du får det jo inn på CV-en og det sier jo noe om det og så videre. Så det er ikke... Det blir feil å si at det er helt verdiløst hvis du på en måte sammenligner med det å ikke ha en master.
Mm.
Det, igjen så er det mer spørsmål om hva andre kunne du brukt tiden din på. Hadde det vært noe mer verdifullt? Og så kommer du, det er litt igjen sånn som med bitcoin, at nå har jeg snakket veldig mye om, når folk snakker om bitcoin og endringer i pengesystemet, så sier man for eksempel at ja, vi må slutte med inflasjonspolitikk.
Mm.
Og svaret er ofte, ja, men du kan ikke bare slutte med inflasjonspolitikk. Hva skjer da med det, med dem som har store lån og så videre? Peker man på andre deler av pengesystemet, og sånn det her ville ha funket veldig dårlig. Og det er helt riktig, du kan ikke bare dra ut inflasjonspolitikken, og så forvente at resten av systemet skal fungere da.
Mm.
Det er snakk om en full omlegging av hele pengesystemet.
Mm.
Ellers så går det ikke, for det blir en helt annen logikk i det hvis du ikke skal ha inflasjon lenger.
Mm.
Du må ha en annen mekanisme for å skape penger da, i så fall. Som bitcoin for eksempel her.
Mm.
Det er litt det samme utdanningssystemet. Du kan ikke bare røske ut mastergradene og så forvente at systemet skal gå videre, for det er tufta på det er masse andre systemer som henger sammen med det. Så det er akkurat samme kritikken der jeg har. Jeg vil ha en fullstendig omlegging av måten vi tenker om det her med utdanning på. Og igjen, jeg vil ikke ha en revolusjon, sånn sett, jeg tror jeg har sagt noen ganger at hvis du bare la ned alle skolene, la ned UDIR og hele der i morgen, så tror jeg vi hadde hatt en bedre verden ganske fort.
Det er ganske drøy påstand da.
Ja, jeg er ikke sikker på hvor langt jeg skulle forsvart den, men likevel, det er noe med å sette ting på spisen litt for å få oppmerksomhet av og til, altså, men hva skal jeg si?
Tenker du da i en bitcoin-økonomi eller en fiat-økonomi, eller vil det være gunstig begge?
Ideen min med å si det er rett og slett bare at hva skjer i morgen da hvis vi legger ned skolen i dag?
Mm.
Vel, da sitter en del folk som har litt problemer. Det er en gjeng med lærere der som plutselig ikke har noe jobb. Det er deres problem. Det er en gjeng foreldre der som trenger noen til å ta seg av ungene mens de er på jobb.
Da har vi jo iPad og TikTok.
Ja, ja, ja. Masse god utdanning der. Helt uironisk. Men jeg tror jo de to grupperne ville ha ganske raskt kommet til en enighet.
Mm.
Så jeg tror du ville ha hatt et nytt skolesystem ganske fort.
Mm.
Og der også har du et sånt analogt argument i penger. Hvis vi hadde kvittet oss med alle fiat-penger i morgen, så ville folk funnet opp nye penger veldig, veldig fort.
Mm.
Fordi at det her er infrastruktur, det er kritisk infrastruktur, kan du si. Det er ting vi trenger i samfunnet. Da finner folk en måte å løse de problemene på fort. Folk er veldig gode på det.
Mm.
Men når det er sagt, det kan godt være at det ville ha vært katastrofalt, det folk kom opp med for å plugge det hullet, kan du si. Så det er egentlig, det jeg vil er jo bare at det skal, jeg vil se en endring i skoledebatten, da,
mm.
hvor man bryr seg langt mer om, man tar barn litt mer på alvor, og man, jeg tror det er der det begynner, at vi må bli litt flinkere til å sette oss selv i barn og ungdom sine sko, ta dem litt mer på alvor, og begynne å dra i den tråden.
Det synes jeg er veldig interessant, det du sier, ta barn på alvor. Litt sånn, hva betyr det i ditt hode, Martin?
Ikke nedvurdere dem. Ikke tenk på dem som ut av stand til å ha legitime meninger om sine egne valg og sine egne prioriteringer og sine egne liv, da, rett og slett. Og jeg føler jo det er veldig mye det man gjør i skolen, men det ligger liksom bakt inn der at det er vi voksne som vet best hva dere bør bruke tida deres på. Og det tror jeg ikke vi gjør.
Mm.
Jeg tror det hvis man holder igjen litt åpen, så er det fullt av eksempler på at barn vet faktisk best hva de burde bruke tida si på. Og jeg har en sånn der tegning, en sånn vitsetegning fra han Larsson Skalle Verden.
Mm.
Jeg tror jeg har det, vet du hvilken
jeg ser på? Ja, ja,
ja. Med han dataspillende gutten og foreldrene som drømmer om en karriere innen dataspilling.
Mm, mm.
Som står i bakgrunnen der. De ser for seg masse jobbannonser for dataspilleksperter. Det var hysterisk morsomt i 1991.
Mm.
For da visste jo alle voksne visste jo det, at det var ikke noe fremtid det her med å sitte og holde med dataspill. Og sist jeg sjekket så var det 200 000 jobbannonser for dataspilleksperter globalt. Så de tok feil. Jeg synes det er et sånn slående eksempel da, på at vi vet ikke helt hva fremtiden bringer. Det, det ligger liksom bakt inn i skolene der da, som en sånn antakelse om hva som vil være verdifullt i fremtiden. Og alle vet at det er veldig viktig å kunne lese og skrive i fremtiden. Nå har jo GPT begynt å komme med muntlig. Altså at den kan snakke, og du kan snakke inn til en. Er det så sikkert at det er viktig å kunne skrive i fremtiden? Jeg tror det kommer til å være det, altså. Men det er noe med å... Kan vi se for oss en fremtid der det faktisk ikke er så nøye lenger? Går det an? Jeg vet ikke.
Føler du det er veldig interessante tanker der, og den debatten her må jo opp og fram, fordi at nå føler jeg jo, jeg ser på vår eldste som hele tiden må bruke mye tid og energi på kildehenvisning, og så skal man gå etter, ikke sant? Og så skal man verifisere, er dette originalt eller er det ikke? Sånn at totalt da, hjernekapasitet brukt på kildehenvisning og for lærerne sin del også, ikke sant? Å gå etter i sømmene og verifisere om dette er originalitet eller GPT, ikke sant?
Og kanskje helt meningsløst. Tenk hvis han skal bli politiker da. Ja. Da var jo det der helt uvesentlig.
Så betyr ikke det da, eller for meg i mitt hode, så betyr det at vi tenker litt feil om det. At kanskje burde vi se på dette som en kalkulator som dukket opp, og så har vi jo etter hvert inkorporert det å bruke kalkulator på skolen. Det er greit. For vi får dette verktøyet her vi ikke kan stoppe. Er det ikke på tide å vurdere om vi skal bruke det annerledes?
Jo, jeg tror vi kommer til å komme dit også etter hvert. Det er jo litt sånn det har gått gjennom historien nå der med teknologi. Det er jo en konto på Twitter som heter Pessimist Archive, som er bare en sånn, jeg tror de sitter og tråler gjennom gamle avisartikler sånn fra gjennom historien på en måte, og dokumenterer bare teknologihysteri i alle sine former og farger opp igjennom. Og det er ikke måte hva folk har spådd at kommer til å bli skolens eller sivilisasjonens undergang. Det er ikke bare tegneserier og internett og noveller og skateboard og sykler og vals på et eller annet tidspunkt og radio og alt som er nytt er vi redd for, og så går det noen år og så blir det på en måte inkorporert og godtatt. Jeg tror egentlig det ofte blir godtatt bare fordi man finner noe nytt man kan være hysterisk om. Men det var det jeg skulle si med, altså, det bare slo meg det der, det er noe med risikoen der, da, det der med å lære å lese og skrive, det er bare liksom, det er det de fleste er enige i, at det er viktig. Jeg er også enig i det, det er viktig å lære å lese og skrive. Men skolen er jo på en måte tuftet på at det er så mye mer som er viktig. Det er så viktig at vi skal tvinge, eller i det minste press, samtlige norske barn til å lære det. Hvis du ser litt på hva de holder på med på ungdomsskolen for eksempel, så er det ikke måte på hvor mye rart som tydeligvis er så viktig å lære at alle norske barn skal presses til å lære det. Det er nynorsk, det er første, andre og tredje kvadratsetning som ikke brukes i hele tatt utenfor skolen. Det er bare i mattefag i skolen det brukes. Og det er koding, og det er fotosyntese, og det er alt mulig rart, og mesteparten har kjent å være glemt. Og det er så risikabelt, fordi det har en alternativ kostnad, det her. De her barna, ungdommene, kun har brukt tida på noe annet. Noe av dem synes var interessant, noe av dem kunne ha blitt god på, noe som kanskje kunne ha blitt en karrierevei, i stedet for å si vi, nei, du skal lære om fotosyntese, for det er det noen i en kommitté som har bestemt, at det er veldig viktig. Og vi får ikke øye på den alternativkostnaden, fordi at nesten alle går på skolen. Ikke sant? Og det du spurte meg i stedet om kjernen av utdanningskritikken min, og det er kanskje der det ligger da. At for meg virker det der som noe av det mest håpløse med hele skolesystemet, at vi er... Det er vel egentlig ingen som er så selvsikker på at dette er viktig. Men det ligger i systemet som en antakelse at dette er så viktig, alle de her tingene, at alle må tvinges til å gjøre det. Og det virker for meg helt... Det virker som galskap. Også i en periode av livet der man kanskje er på sitt mest lærnemme og er så klar for å lære alt mulig rart. Det er da man skal hindres mest i å gå sine egne veier. Og her kommer man opp på liksom samfunnsplanet da. Også, vi vil ha et robust samfunn. Er det virkelig et samfunn der alle kan akkurat de samme tingene? Eller er det et samfunn der vi har en enorm variasjon i hva slags ting folk er gode på, hva slags yrker de har, interesser og så videre? Så det går jeg rett imot. Jeg skulle ønske vi hadde et samfunn som var rigget inn på å dyrke alt mellom himmel og jord når det kommer til talenter og interesser.
Mm. Tror du ikke det er mye frykt inn i bildet her, da? At hvis det blir å overlate barna til å følge sine egne veier, så blir de bare fanget inn i at nå skal jeg bli en influencer og jeg skal bli YouTuber. At det er den der veldig generaliseringen av unger, og at hvis man ikke holder de fast og passer på, så bare mister vi de til YouTube, liksom.
Jo da, jeg tror det er spikeren på hodet der, altså. Det ligger vel dypt i voksne, og kanskje særlig foreldre, da. Vi bekymrer oss for fremtiden, og det er jeg kjent på selv, da. Du ser liksom ungene dine holdt på med noe som du ikke helt skjønner hvorfor de holdt på med det, ikke sant? Hvorfor er du så opptatt av det der? Og så gjør de kanskje det i god stund nå, ikke sant? Månedsvis. Vi hadde jo det med datteren en periode, satt og så på sånn YouTube. Det var en YouTube-kanal, og det var bare vræling og virket helt. Vi satt og så på der videoene hele dagen, hver dag, i ukesvis.
Mhm.
Men jeg har lyst til etter hvert å skrive en bok om læring. Den skal i så fall hete Usynlig læring. Det spiller på en veldig kjent bok om skolen som heter Synlig læring.
Mm.
Og det handler litt om det, nettopp det med at læring er usynlig.
Ja.
Så det eneste vi ser er hva ungene holder på med, hva de driver med. Så i vårt tilfelle vi satt og så på noen YouTube-videoer som for meg virket helt... Det var ikke åndelig næring jeg så i de videoene, for å si det sånn. Men jeg vet jo ikke hva hun fikk ut av det.
Mm.
Jeg vet jo ikke hva hun lærte av det. Vi fant jo etter hvert ut at hun lærte engelsk av det.
Ja.
Jeg tror det var 4-5 uker i strekk. Hun satt hver dag, nesten hele dagen, og så på det. Og så mye at til og med jeg begynte å tenke at her må vi sette ned foten, tror jeg, og sette litt sånn skjermtid og sånn. Og så oppdager jeg plutselig at hun hadde lært engelsk, da. Og det er litt artig. Da var hun 4 år gammel.
Mm.
Så vi møtte foreldre litt sånn i ettertid som oppdaget at hun snakker engelsk. Og så lærte hun det. Altså, nei, iPad. Åja, hvilken app brukte dere?
YouTube.
Frie tømmer på YouTube. Jeg tror de lærer utrolig mye av det, altså. Men altså, hva skal jeg si? Det er litt det der som jeg tror vi må ha en viss sånn fryktløshet der da, i møte med ikke bare ungene og hvilke spor de er på, men det samme gjelder seg egentlig på samfunnsnivå og i forhold til teknologi og sånn i forhold til det. Vi har ikke noen valg enn å på en måte hoppe inn i fremtiden med begge beinene, og sats på at det her kommer til å ordne seg. For det er ikke noe, det er ikke noe god alternativ. Jeg tror det kan, ja.
For da blir det utenforskap og sånt, fordi du ikke da får lov å delta, eller?
Hvis man tenker som forelder, da, det her med å gå inn og sette grenser og sånn, det har vært sånn kjeppest for meg, da. Det har en pris, det også. Og jeg har diskutert det her litt med en del andre bitcoinere egentlig, og det her er kanskje det jeg får mest motstand på av alt jeg snakker om. Jeg har blitt overbevist om at det gjelder ikke alltid, men det er en risiko der for at man skaper en slags avstand mellom seg og barna nå, da, hvis man skal opptre som sjef i barna sitt liv. Og det her er en av de her tingene som er, jeg skal være litt forsiktig med å være mobastisk om det også, da, for jeg synes det er et vanskelig problem, det her med hvordan man skal ha en god relasjon med barna.
Mm.
Både fordi jeg har ikke lyst til å sette meg opp som noen sånn orakel på det. Jeg skal ikke sitte her, jeg skal ikke late som en spesielt god far, egentlig. Jeg synes jeg mislykkes hver dag. Men det er kanskje bare sånn det er å være far.
Samme her.
Ja. Men også fordi barn er forskjellige, og fedre er forskjellige, og det er forskjellige relasjoner. Så jeg tror ikke det er noe sånn en ting som funker for alle. Men Det har jeg diskutert med brødrene mine en del også, da. De har mye strenge regler, blant annet for skjermbruk og iPad og sånn enn det vi har. Og det er liksom jeg nervøs for min egen del med å innføre sånne regler, at det, da har du satt opp, da har du på en måte lagt opp til at hvis de da likevel har lyst til å sitte på den skjermen, så begynner de å lete etter måter å gjøre det likevel på, og da ikke fortelle til deg. Og det gjelder uansett om det er skjerm eller karna det, men man skaper en avstand der som kan ha en del uheldige effekter. Da. Jeg brukte å si du får sparken som rådgiver. Så hvis de er jo liksom ut i kunder sammenlignet med å sende dem ut på gata i Oslo sentrum eller New York sentrum, ikke sant? Og slippe dem løs på internett. Det er en del skumle ting på internett liksom, for unger. Men litt av poenget er at de skal jo på et eller annet tidspunkt skal de jo ut der alene. Når de blir 16 da, eller før, eller senere. Men på et eller annet tidspunkt før de blir voksen, så skal de faktisk ut der helt alene. Med tanke på det, så tenker jeg det er veldig viktig der med å bevare tilliten. På den ene siden, du har lyst til å få lov til å være med dem, og følge dem så mye som mulig, og være guiden deres, rådgiveren deres, i den prosessen med å bli kjent med internett. Og jeg tror også det er et argument der for å begynne tidlig da, stikk i strid med mange andre. Jeg får sikkert hat for det der, men jeg synes det er uansvarlig å vente til dem i 16 og så slippe dem løs for første gang. Jeg tror det er bedre å slippe dem løs tidlig. Datteren min har sin egen YouTube-kanal, og da har vi liksom blitt enige der om at hun ikke publiserer ting uten å snakke med oss først. Men du får liksom driften selv, du får kommentere på andre sine videoer, får kommentarer på sine, og sånn at hun kan begynne tidlig å bli kjent med den jungelen der, for da får vi bli involvert, og vi får være med, og hun kommer og stiller oss spørsmål om ting hun ser. Vi har ikke lyst til å bli holdt utenfor den prosessen der. I mitt hode så er det en anerkjennelse av at internett er en skummel plass. Og det har vært mye snakk om det her, ikke sant? Jeg ser jo sånne foreldre som 14-åringen har suttet på Snapchat og sett noe vi ikke burde, ikke sant? I mitt hode så er en god måte å unngå det på er å la dem begynne tidlig,
rett og slett. Dukker ikke da også praten opp med dette med at nå er du synlig og så må du forholde deg til feedback samtidig? Hva tenker du om feedback, negativ feedback for et barn, for eksempel?
Nei, det er jo en del av livet det, da. Jeg tror ikke det er nødvendigvis noe verre enn det de møter på skolen, egentlig. De får negativ feedback der, og barn kan være ganske brutale, altså. Det er jo sånn generelt, altså, det der med å vokse opp, man må jo bli litt herda i den prosessen også, og det er jo jeg tror det generelt for foreldre også er vanskelig å se på. De uskyldige små
barna. Da tenker jeg at det er veldig gull, da, Martin, at du faktisk er en del av det. At hun mer sannsynlig nå vil komme til dere hvis det er noe, i stedet for å ha begynt på et prosjekt som hun holder skjult, som hun da ikke tør å komme til deg med hvis det skulle være noe som var kjipt, da.
Jeg har det der, for det var en sånn der serie på, jeg husker ikke, jeg var på TV for mange år siden. De hadde en serie om sånn der superpappaen eller et eller annet. Sånn der. Jeg vet ikke om du så det.
Nei, jeg så ikke.
Det var en sånn der TV-serie. Det handlet liksom om sånn, det var sånne rådgiver eller eksperter som skulle fortelle oss at du skulle bli en god far. Jeg så det før jeg fikk datter. Det må ha vært i 2015 eller noe. Men jeg husker bare en ting fra det. Det var en av dem som sa det der at målet må være at når de har det tøft, så kommer de til deg og snakker om det. Og at det, og sa han et eller annet, at det koster litt. Det er ikke så lett å komme seg dit. Men jeg har liksom hatt med den. Jeg tror det er helt riktig. Jeg vil ha snudd på det og si det, at hvis de ikke kommer til deg når de har det vanskelig, så har nesten ingenting av det andre noe å si.
Nei.
Altså det er verdt nesten enhver pris. Da. For hvis de ikke gjør det, og de er liksom 13-14 år eller noe sånt, så tror jeg bare grøsser litt med den situasjonen der. Da. Det høres litt forferdelig ut, og det høres ut som noe som er vanskelig å komme seg ut av. Jeg har ikke noe erfaring med å være tenåringspappa da, men det gir mening i mitt hodet i hvert fall at det der må være det høyeste målet, at man er villig til å betale ganske mye annen risiko for å bevare den der da.
Ja, jeg er helt enig, ass. Hva tenker du, jeg vet jo at du er glad i bitcoin, hva tenker du om lære barn om penger, og når kan man begynne å lære unger om penger, eller bitcoin for den saks skyld?
Nei, det er litt som, her har du litt, jeg skiller ikke så mye mellom barn og voksne på det her, altså, jeg tenker, man må jo bare prøve å fortelle dem om det hvis man har lyst, og så får de lære om det hvis de har lyst. Datteren min har ikke vært så veldig interessert. Jeg prøver nå av og til å liksom, så jeg kaller det sånn, jeg introduserte det som at hun kan kjøpe sparepenger, har jeg kalt det.
Ja, ja.
Men hun er litt sånn, hun har litt sånn fiat-mentalitet, altså. hun vil gjerne kjøpe ting. Men da, det var vel her om dagen hun ville ha kjøpt noe som var litt dyrt. Og når vi reiste til Spania, så måtte hun jo selge nesten alle lekene sine. Hun hadde ikke plass i bilen. Det var litt av greia når vi flyttet, at vi skulle ikke ha med oss noe mer enn det vi hadde plass til i bilen. Så da måtte hun selge sånn 90% av alle lekene sine. Og det gikk bra da. Hun taklet det bra og skjønte liksom logikken. Men da hadde hun jo 2000 kroner hun satt igjen med, eller mer. Så vi la det på Finn. Så da foreslo jeg at vi skulle kjøpe bitcoin for dem. Nei, jeg ville ikke det. Da sa jeg til at vi ville ha noe dyrt for noen måneder siden, så sa jeg at du vet at hvis du hadde kjøpt bitcoin for dem, så hadde du hatt det. da ble jeg litt sånn tankefull på det. Nå har jeg enda ikke kjøpt det.
Jeg kjenner meg litt inn i det der, altså, at jeg føler det er mye som skal avlæres. Kall det fiat-mentalitet, at vi har det her og nå, vi har det med en gang.
Ja.
Det er en prosess altså, å få de til å bli god på å spare og tenke, nei, hvis jeg utsetter den der, så kanskje blir det noe mer spennende litt lenger frem i tid. Det er ikke noe enkel oppgave, så jeg er åpen for noen gode råd hvis du har det. Altså.
Nei, jeg vet ikke helt der. Altså. Igjen så tror jeg det er litt sånn individuelt. Det er mange voksne som aldri lærer det heller.
Ja.
I forhold til læring, jeg er ikke noe superlærer, altså. Men jeg tror det er... Jeg tror det alltid handler om interesse til syvende og sist. Jeg har hatt en del samtaler med andre familiemedlemmer om bitcoin og sånn, og det var egentlig veldig interessant. For det var vel litt det samme både fra broren min og faren min der, at de lyttet litt på det jeg hadde å si, og jo, det gir jo mening. Men kom liksom tilbake til at det var ubehagelig for dem å sitte og ei noe av dem ikke egentlig skjønt. Og det var liksom det som gikk opp for meg der, at det gjelder nok de fleste. Heldigvis, jeg bruker jo å si det også, at altså, råder ingen til å kjøpe noe de ikke skjønner. Det er ikke lurt. Men å skjønne bitcoin, det tar litt tid, altså. Og jeg tror det krever interesse. Jeg tror det bitcoinere har til felles er at de har hatt den interessen da, lenge nok til at de orker å sette seg inn i alt. For det er jo ganske mye å sette seg inn i for å på en måte skjønne nok. Det tar litt tid å komme til det nivået der du er trygg og komfortabel med å sitte med mesteparten av pengene dine i bitcoin, eller til og med bare 10% i bitcoin.
Ja.
For det er så mye spørsmål, og særlig hvis man er vant til å på en måte lene seg på autoriteter og sånne ting, så må du i tillegg på en måte svelge det at de fleste autoritetene sier at det her er et pyramidespill og,
ja.
Og svindel og alt mulig rart. Så du blir virkelig nødt til å sette deg inn i det selv, og det tar litt tid, og det er ofte vanskelig å finne svar på alle de spørsmålene.
Det er jo en av de tingene jeg synes er veldig interessant med bitcoin, det er jo at det tvinger oss til å ta mer ansvar og lære om ansvar. Og derfor så synes jeg det også er interessant hvis hvis det hadde vært sånn at man fra tidlig, fra man var veldig ung, så var det en del av skoleutdanningen å faktisk lære om hva penger er da.
Hmm.
For å kunne da bli ansvarlig. Det er jo ganske rart at du går ikke gjennom grunnskolen og forstår fiat i det minste. Om ikke vi snakker om bitcoin, så snakker vi jo ikke om fiat heller.
Nei.
Ikke sant? Og det er egentlig ganske sjokkerende. Det blir mer og mer sjokkerende for meg jo lengre jeg er i bitcoin, da, ikke sant?
Hmm.
At det kan på en måte ikke snakkes om.
Jeg har jo gjort jo vane av det å spørre elevene mine når jeg jobbet som lærer, hva de skulle ønske de hadde lært mer om i skolen, og hva de savnet på en måte. Og det svaret jeg fikk oftest var økonomi og penger.
Mm.
Og det er nok litt av baksiden med å ha et såpass en velfungerende økonomi i hvert fall, og på et sett og vis pengesystemet som vi har i Norge og generelt i Vesten, at de færreste har opplevd noen problemer med pengesystemet. De aller fleste har opplevd det som velfungerende, og da vet de heller ikke noe om det. De har heller ikke hatt noen grunn til å sette seg inn i det. Jeg tror du finner mye mer kunnskap om penger i kulturen på en måte.
Ja.
I fattige land, der de har opplevd, altså i Argentina for eksempel, så tror jeg alle har en mye bedre forståelse av pengesystemet. For de har hatt tre bølger med hyperinflasjon. Da vet alle hvordan inflasjon fungerer.
Ja. Du kan ikke synse deg ut av den situasjonen du er i da.
Nei, og der har du det der at de kan, det er litt sånn viktig da, de kan ikke fordi at de har hatt noe på skolen. De kan det fordi de har opplevd det i hverdagen.
Mhm.
Og det er også en sånn greie jeg har snakket en del om der, da, med kunnskap. Hvor skal kunnskapen være? Hvor skal den komme fra? Og det er også en sånn, ja, det blir et litt annet tema da, men det er jo ganske, det er veldig mye libertarianere og anarkister i bitcoin-miljøet.
Ja.
Og det er jo et tema som dukker opp ofte også, det der, hvordan skal et anarkisk samfunn fungere? Og jeg tror jo det er i hvert fall en gradvis prosess å komme seg dit. Men jeg tror en viktig del av den prosessen vil være at veldig mye kunnskap må ligge i kulturen. I norsk kultur ligger det jo en masse kunnskap som alle har, og vi lærer det på en måte på fanget, kan du si. Hva er uttrykket? På morsfang.
Ja, ja.
Vi får det inn med morsmelka, og det bare virrer rundt. Det er sånn som alle kan, jeg nevnte vel i forbindelse med rus, at norske 18-åringer kan utrolig mye om alkohol. Hvis de hadde kunnet like mye om kokain eller MDMA, så hadde det vært mye tryggere å selge til dem.
Mm.
Det der gjelder utrolig mye forskjellige ting, da, at du trenger, det er noe fint med sånn kunnskap som ligger i kulturen, sånn som alle vet. Og jeg tror ingen helt vet hvordan et virkelig fritt samfunn, eller et statløst samfunn ville ha fungert. Men det er jeg ganske sikker på, at staten, fordi staten er et slags sånn, den skal sikre alt mulig rart. Den skal på en måte beskytte oss mot en masse risiko. Det hindrer kulturen fra å utvikle en del sånn der kunnskap. Det gjør oss mindre kompetent til å ta vare på oss selv. Det ser du i krypto, for eksempel i shitcoin-space.
Ja.
Sjukt hva folk fortsetter å tro på. Inkludert meg når jeg begynte. Jeg mener, jeg har også huset bort mye penger på, og ser tilbake og tenker, herregud, så naiv jeg var. Hvorfor det? Vel, jo, jeg vant til et system som på en måte beskytter meg. Ikke sant?
Ja.
Så vi er på en måte som barn plutselig. Og det tror jeg nok at hvis vi hadde møtt en sånn person fra et virkelig fritt samfunn, så tror jeg de ville ha virket utrolig voksen på oss. Vi ville ha følt oss som barn i møte med sånne folk.
Mm.
Fordi vi lever i et samfunn som infantiliserer oss, altså.
Ja.
Handler oss som små barn som ikke kan ta vare på oss selv. Det blir en selvoppfyllende profeti, fordi vi blir passet på og beskyttet mot alle mulige trusler, så er vi vant til å ikke ta ansvar for oss selv, ikke passe på oss selv.
Du sa statsløst samfunn. Kan det noen gang eksistere statsløst samfunn?
I teorien så skal det ikke, altså, den kompisen som bruker å si det, altså, staten er jo bare en gjeng med folk, det jo.
Ja.
Det er ikke noe spesielt eller magisk med staten. Det, du kan også si at det er en mafia-gjeng. Selvfølgelig kan du ha et samfunn uten en stat. Men spørsmålet er om samfunnet vårt hadde fungert hvis du bare, det er samme argument igjen da, hvis du bare tar bort staten, hadde vårt kultur, vårt samfunn, hadde det fungert? Antageligvis ikke så veldig bra. Men i teorien så er det ingenting man trenger staten for, som bare den kan gjøre.
Fordi det havner jo fort på diskusjon om, ja, men skal du betale for alt da? Hvem skal lage
veier? Hvem skal bygge veier?
Ikke sant? Da er vi på veier med en gang. Ja.
Det er jo private som bygger veiene i dag også, at de får betalt av staten.
Det er liksom ikke organismen, staten, som kommer og ruller ut en vei, det er faktisk individer.
Det er faktisk individer som får betalt indirekte fra andre individer. Så.
Ja, ja.
Men det er noen, det er ikke, jeg skal ikke si selvfølgelig, det er ikke alle problemer der som er liksom enkle og sånn. Det som dukker opp veldig ofte er jo blant annet, jeg tror det klassiske eksempelet er jo liksom, hva skjer da når den russiske hæren kommer, ikke sant, og invaderer de her små statsløse samfunnene. Og det, ja, i mitt hode så blir det en versjon av det samme da, som at du på en måte ser for deg at du bare fjerner statene over natta. Dette må være en utvikling som går gradvis, der du til slutt ender opp med et samfunn der den russiske hæren ikke finnes lenger. Jeg tror ikke det skjer i morgen, jeg tror ikke det skjer i min levetid heller. Så det er mer et sånt grunn til at man sier at dette er mulig, er jo fordi at man, det er veldig vanskelig å se hvilke funksjoner staten fyller som ikke kan fylles like godt på et frivillig basis. Da. For det er jo bare å snakke om hvilke behov har vi.
Mm.
Kan det organiseres uten tvang, uten skatteinnsamling og så videre? Det er ingen, så vidt jeg vet, som har klart å funne noe som det ikke går an å organisere sånn. Så det mer interessante spørsmålet for meg er hvordan kommer vi dit? Hvilken retning går vi der?
Jeg synes jo det er utrolig spennende om dagen i forhold til at nå har vi, eller vi har hatt bitcoin i 15 år, men det bitcoin var i 2009, det er noe helt annet enn nå. For det blir jo fort en diskusjon og en prat i mitt hode og med folk jeg møter, når vi snakker om bitcoin, så er det jo fort at vi snakker om velferdsstat og sånne ting. Og så er poenget mitt her da, at vi vet jo ikke hva dette her kan bli. Vi har aldri hatt noe som ligner, som rokker ved stat, og som rokker ved landegrenser, og som rokker ved så mange lag av samfunnet. Sånn at jeg kan ikke sitte her og si at vi burde gjøre sånn og sånn og sånn, for da blir det sånn og sånn. Men det er bare veldig interessant å sette i gang en debatt, og til slutt så blir det jo en kultur, ikke sant? Dette som har vokst seg så stort som bitcoin er nå, og vi har, jeg kaller meg bitcoiner, hadde jo aldri tenkt på for 10 år siden, ikke sant? Så det er jo noe som skjer her. Hva tror du, hvordan tror du verden kan utvikle seg hvis bitcoin fortsetter å gjøre det bitcoin gjør?
Ja, det er vanskelig å si. Jeg vil også være litt sånn ydmyk i forhold til det her med spådommer om fremtiden, men jeg tror jeg har det er min egen sånn teori om det her da, med fremskritt og sånn. Jeg tror det er en sånn vekselvirkning mellom teknologi og kultur. Vi snakket jo tidligere i dag om trykkepresset, som ofte trekkes frem som en sånn analogi til enten internett eller til bitcoin, altså på en måte for å forklare det her med teknologiutvikling, og kanskje da særlig revolusjonerende teknologi. Vi har liksom et knippe eksempler opp gjennom historien på teknologi som har endret verden.
Mm.
Så du har trykkepressa, og du har kruttet, alfabetet, skrift, og sikkert et knippet det. Men ikke så veldig mange, tror jeg, sånne teknologier. Men de har noen sånne kjennetegn med at de er umiddelbart nyttige. De er vanskelig å stoppe, for makthavere kan ikke få folk til å slutte å bruke de her teknologiene. De er ofte nyttige for mange forskjellige formål. Og det jeg har fokusert på der er at de ødelegger også samfunnet. Jeg tror det er der det blir litt rasjonelt på sett og vis, denne frykten for teknologi. For de har på sett og vis rett, de som sier at internett kommer til å ødelegge samfunnet. Jeg tror også det kommer til å ødelegge samfunnet.
Mm.
Men jeg tror det er bra.
Mm.
Ikke fordi jeg vil at samfunnet skal gå dukken, men jeg vil at vi skal få et bedre samfunn, og det er det som har skjedd hver gang. Trykkepressa, delvis sammen med kruttet, gjorde det umulig å opprettholde et feudalsamfunn i lengden. Det ga for mye muligheter til å spre informasjon, og det ga for mye muligheter til sånne bondemilitser etter hvert, og mindre styrker til å erobre en borg, for eksempel når du fikk kanoner og så videre. Så det bryt ned det samfunnet som var, og så ble folk nødt via kreativitet og via forhandlinger over tid til å bygge opp et nytt samfunn bygd på helt andre prinsipper. Og det ble et bedre samfunn av det. Og jeg tror vi er i en sånn prosess nå. Jeg tror internett driver frem den samme endringen. For kultur er hele tiden tilpasset til de teknologiske mulighetene som er der. Og når det kommer ny teknologi, så er det plutselig en mismatch der. Sånn revolusjonerende teknologi har også som kjennetegn at det gir individet mye mer makt. Da. Det er derfor folk også er redde for det. Man tenker liksom, skal man i fremtiden så har alle liksom mulighet til å designe sine egne virus eller et eller annet sånt, ikke sant?
Mm.
Og det kan skje. Men du ser det der også da, det vil kreve en helt annen kultur å håndtere en sånn teknologi. Jeg vet ikke om vi noen gang blir nødt til det, men jeg tror det vi lever gjennom nå, det er jo en turbulent periode, og jeg tror det skal bli verre.
Mm.
Mer polarisering, mer konflikter. Men det er en reaksjon på internett, tror jeg. Og bitcoin vil også skape sånne reaksjoner. Men det er en prosess der vi på en måte vi finner ut av hvordan vi må omstille samfunnet for å kunne leve trygt med denne teknologien. Da. Og jeg tror, jeg vet ikke helt hva slags fremtid det er sånn spesifikt, men jeg tror det vil være en fremtid der individet har mer kontroll over sitt eget liv, de har mer ansvar for sitt eget liv. Jeg tror det vil være individer som er klokere på mange måter, og en fremtid med mer frihet, og det er kanskje det særlig denne teknologien gjør. Det gir oss en frihet som vi ellers ikke ville hatt, og det gjør det umulig for dem som sitter med makten å nekte oss den friheten. Vi får den fra teknologien, vi får den ikke fra dem. De kan ikke stoppe oss. Staten kan ikke stoppe deg fra å bruke bitcoin. Staten kan ikke stoppe deg fra å bruke internett heller og få informasjon. Så de er nødt til å leve med det. Ikke sant?
Vil ikke samtidig også da fremskynde prosessen med å få politikere og de som har makt til å måtte ta stilling til hvilken retning de ønsker for samfunnet sitt, om vi skal da gi mer frihet til innbyggerne våre, eller om vi skal prøve å stagge det som bitcoin kommer og prøver å gjøre, da, som er å gi folk mer frihet?
Jo da, men det...
Sånn at problemet da er at vi blir raskere delt på en måte? At den prosessen starter tidligere?
Ja da, det setter jo også opp tenk igjen trykkepresset da. Altså, det var jo samfunn som gjorde mer enn andre samfunn for å prøve å stoppe denne utviklingen. Og du så ganske fort at de samfunnene som godtok det her klarte seg ganske mye bedre enn de som prøvde å stoppe det.
Mm.
Det er det som skjer hver gang også. De samfunnene som er mest åpen og gir mest frihet er de som blomstrer på bekostning av dem som velger den mer despotiske autoritære retningen.
Mm.
Det tror jeg også du ser nå. Se på El Salvador. Jeg tror han Bukele skjønner veldig godt situasjonen. Og han smir hardt, mens hjernen er varmt her.
Mm.
Han vet at i det øyeblikket vi er i nå, så kan han tiltrekke seg de smarteste, mest talentfulle folkene fra hele verden til sitt land og tjene på at de bor der. Han hadde vært nytt sånn... Jeg så for noen dager siden.
Var det ikke 5 bitcoin så fikk du statsborgerskap?
Noe sånt.
Ja. jeg så mange sign me up kommentarer der.
Jeg forventer egentlig at Argentina skal gå samme retning. Jeg har fortsatt trua på Milei, så selv om det har vært litt sånn FOMO, nei ikke FOMO, hva heter det? FED rundt han, men der tror jeg rett og slett det handler om at han er nok i en litt vanskeligere situasjon enn Bukele var med Bukele. El Salvador hadde vel 5% inflasjon eller sånt når han tok over. Og, han er nødt. Milei trenger dollar. Han er nødt til å få tak i dollar, og derfor må han gå til IMF, og IMF sørger for å dra han gjennom dritten. Prøve å få han til å gjøre ting som vil... gi en mindre legitimitet da. Vi får se.
Tror du vi er avhengig av bitcoin for å kunne komme til det samfunnet du ser for deg, som jeg opplever er mer frihet, personlig frihet?
Ja.
Ja.
Det var et sånt kjent klipp av Hayek, tror jeg det var. For lenge siden jeg var på 90-tallet eller noe, som sa noe av det samme, tror jeg. Det er flere som har sagt det opp igjennom at vi kan ikke få mer frihet før vi har fått ordentlige penger. Jeg tror det stemmer. Det gir et sånt balletak på befolkningen, det der som er utrolig vanskelig å komme seg ut av. Altså.
Det er ikke så alt for mange som er så veldig glad i balletak når det begynner å stramme til litt for hardt.
Det er veldig få som liker det.
Jeg pleier alltid å begynne podcasten med et spørsmål til gjesten, og det gjorde jeg ikke. Så la meg avslutte da med det spørsmålet. Kan du huske ditt første minne av penger eller verdi?
Ja, det var, jeg tror jeg var 5 år. Jeg hadde fått feriepenger for første gang. Jeg fikk 50 kroner av pappa. Og så var vi i Sverige. Så gikk jeg til det var en sånn kiosk på campingplassen. De hadde en sånn automat, jeg tror det var en blink, så skulle du skyte på blinken, og så
det har jeg sett.
Fikk du tyggis. Jeg tror det var sånn at hvis du traff blinken, så fikk du 2 tyggis. Hvis du bommet, så fikk du 1 tyggis. Jeg trodde at den var liksom ødelagt, eller noe sånt, for jeg fikk jo tyggis uansett. Så jeg skjønte at jeg kunne bare skyte hvor jeg ville. Så brukte jeg alle 50 kronene på tyggis. Og så var jeg så fornøyd. Kjempefornøyd når jeg kom tilbake pappa med en plastpose full av tyggis. Så var pappa kjempesur. Jeg husker at jeg var veldig forvirret. Det var helt uventet for meg at han ikke skulle bli like glad som jeg var.
Den gangen du fikk mye tyggis for 50 kroner.
Men jeg synes det var god bruk av pengene mine. Men da, jeg husker ikke helt hva slags konklusjoner jeg kom ut av det der med, men jeg tror jeg skjønte på en måte at her var det noe jeg ikke hadde skjønt da, at det var et eller annet som jeg ikke hadde forstått om det her med penger. Ja.
Veldig bra, Martin. Da vil jeg si tusen hjertelig takk for tiden din, og så håper jeg du har lyst til å svinge innom en annen gang hvis du er i Norge.
Ja.
Så ønsker jeg deg, eller jeg gleder meg veldig til du skriver bok, det har jeg allerede notert meg, så ja. Den slipper du ikke unna.
Jeg håper jeg skal få... Jeg har begynt på den, men det er bare... Det er noe med å ha Jeg må prøve å komme... det var noe med å tjene penger på det.
Ja, det var det da. Og den kan selvfølgelig kjøpes med bitcoin, regner
jeg
med?
Ja, det vil jeg tro.
Ja,
Kilda sier det er vanskelig å tjene penger på å skrive bøker.
Ok. Det
har jeg hørt rykte av.
Ja, men veldig bra. Du får ha en fin kveld, så snakkes vi.
Yes, takk.
Ha det.
Hei da.